Arabiak eta Iran etsaiak mende erdiz. Beñat Mujika Telleria. Arabe Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek azken egunetako mehatxuak bete ditu eta Israelekin batera Iranen aurkako erasoaldia abiatu du. AEB-en eta Iranen arteko harremana 1979 urtetik dago etenda Irango iraultza gailendu zenetik eta etsaiak dira ordutik. CIA-ren eta 1006-ren estatu kolpea. AEB-ek eta Erresuma Batuak haien zerbitzu sekretuen bitartez CIA eta 1006 urrenez urren. Irango lehen ministro Mohamed Mossadegh agintetik kendu zuten 1943 abuztuaren 19 estatu kolpe bat emanez. Ayash operazioa deitu zioten. Horrela, Mohammad Reza Pahlavi Shah-ren monarkia berrezarri zuten botere osoa hartzezan konbentzitu ostean. Mossadegek bigarren agintaldia hasi berria zuen, eta urtebete eskaz zeraman, haren fronte nazionalak hauteskundeak irabazi baitzituen 1944. Baina ziak eta 1006 ez egonkortasun soziala sustatu zuen Iranen, eta armadako bandoak Mossadegen kontra matxinatzera deitu. Hala, AEB-en laguntzarekin ziak 2013 onartu zuen Mossadeg boteretik kentzeko estatu kolpea prestatu zuela eta demokraziaren aurkako mugimendu bat izan zela, Mohammad Reza agintera iritsi zen, eta diktadura bat ezarri zuen. SAVAK polizia sekretua izan zuen lagun, eta torturen eta espetxeratzeen ikur bilakatu zen. Sharren erorialdia eta Irango iraultza. Ekonomia arloan Iran nazioarteko potentzia bilakatu zedin saiatu zen Mohammad Reza, baina ezarri zituen politikek berdintasunik eza sustatu zuten. Horren ondorioz Irango gizartea altxatu egin zen 1979 Mohammad Reza AEB-en txotxongilo bat zelakoan. Shak herrialdetik ies egin behar izan zuen eta Ruhollah Khomeini aiatola erbestetik itzuli zen Errepublika Islamiarra aldarrikatzeko. 7 hilabete geroago 1979 azaroaren 4 Irango ikasle talde bata AEB-ek Teheranen zeukaten enbaxadan sartu zen eta Mohammad Reza estraditatzeko eskatu zuten. Horretarako, AEB-etako 42 herritar bahitu zituzten. Auziak iraun zuen artean hil zen Mohammad Reza eta orduko AEB-etako presidente Jimmy Carterrek 1977-1981 hauteskundeak galdu zituen, Ronald Reaganen mesedetan. 444 egun iraun zuen auziak azkenerako. Bahituak heroien moduan hartu zituzten Washingtonen, baina auzi hori amaiarazi bazuten ere, bi herrialdeen arteko erlazioa guztiz apurtu zuen gertakizun horrek. Are, AEB-en eta Iranen arteko negoziazio guztiak bitartekarien bidez egin behar izan dira orduz geroztik. AEB-en erasoa nahastuta. 1988 uztailaren 3 AEB-ek Irango hegazkin bat Iran Air Aire konpainiako 645 hegaldia zen erorarazi zuten ustez Irango armadaren hegazkin bat zelakoan. 480 lagun hil ziren AEB-ek misilekin egindako eraso hartan. Washingtonen esanetan, AEB-etako itxas armadak 11 ohartarazpen dei egin zituen irrati bidez hegazkina suntxitu baino lehen. Hilabete geroago, AEB-etako defentsa departamentuak ondorioztatu zuen AEB-etako armadak ez zuela jokabide arduragaberik izan. Hala ere, Iranek auzitara eraman zituen AEB-ak eta handik urtebetera 132 milioi dolarreko kalte ordaina ematea adostu zuten bi herrialdeek. Gaizkiaren ardatza. 2002 Al-Qaedak World Trade Centerreko dorre bikiak eraitsi eta 4 hilabetera, garai hartako AEB-etako presidente George W. Bikoitza Bushek 2001-2009 esan zuen Iranek. Irakek eta Ipar Koreak gaizkiaren ardatza osatzen zutela eta terrorismoaren alde egiten zutela, baita mundu osoko bakea kolokan jarri ere. Handik hilabete gutxira AEB-ek salatu zuten Iran uranioa aberasten ari zela arma nuklearrak egiteko. Teheranek ukatu egin zuen hori. Elektrizitatea sortzeko asmoz ari zela argudiatu zuen eta NPT arma nuklearrak ez ugaltzeko ituna sinatu. Hala ere, 2011an energia atomikoaren nazioarteko erakundeak txosten baten bidez jakinarazi zuen Iranek jarduera garrantzitsuak egin zituela 2003 bitarte, lehertzeko moduko gailu nuklear bat garatzeko asmoz. Akordio nuklearra. 2015ko uztailaren 15ean Iranek eta munduko potentzia nagusiek AEB-ek, Erresuma Batuak, Alemaniak, Israelek eta Txinak hartu zuten parte eta 5 gehi bat taldea deitu zioten. Akordio nuklear bat sinatu zuten programa nuklearra mugatzeko helburuz. Akordio horren arabera Iranek uranioa gehienez 103,77%-ra aberastu zezakeen gutxienez 15 urtean. Horrez gain, AEB-ek armak importatzeko eta esportatzeko debekua 5 urtez luzatu zioten Irani eta misil balistikoen osagaiak lortzekoa 8 urtez. Itun horrek historikoa zirudien, baina Trumpek hautsi egin zuen 2018ko maiatzean agintera iritsi zenean oso txarra zelakoan. Akordiotik irten eta Iranen aurkako zigor ekonomikoak ezarri zituen. Baita Iranekin negozioak egiten zituen edozein herrialderen aurkakoak ere. Handik urte betera akordioan hartu zituen konpromisoak ez betetzen hasi zen Iran. Azken urteetan gora behera asko izan dituzte bi herrialdeek. 2019ko apirilean Trumpek erakunde terroristen zerrendan sartu zuen Irango Guardia iraultzailea, gauza bera egin dute aurten be Europako Batasuneko atzerri ministroek, eta hilabete batzuk geroagoa AEB-ek Hasen Soleimani Irango Guardia iraultzaileen buruzagia hil zuten drone batekin egindako erasoan Bagdaden. Trumpen esanetan Soleimanik AEB-etako armadaren aurkako eraso bat egiteko asmoa zeukan Iraken. Horrez gain, iazko ekainean Trumpen bigarren agintaldian AEB-ek Iran bombardatu zuten 12 eguneko gerra deitu izan zaio gerora. Herrialdeko hiru gune nuklear nagusiei eraso zieten AEB-ek Fordurri, Natanzi eta Isfahani eta operazioa arrakasta militar ikusgarria izan zela esan zuen Trumpek.